Θα ήθελα να διαβάσω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το πρώτο κεφάλαιο. «Στην αρχή υπήρχε ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν με το Θεό, και ήταν Θεός ο Λόγος. Απ' την αρχή Αυτός ήταν με το Θεό. Τα πάντα δι' Αυτού δημιουργήθηκαν, και από όσα έγιναν τίποτα χωρίς Αυτόν δεν έγινε. Αυτός ήταν η ζωή, και ήταν η ζωή το φως για τους ανθρώπους. Το φως αυτό έλαμψε μέσα στον κόσμο το σκοτάδι, μα το σκοτάδι δεν το δέχτηκε. Ο Θεός έστειλε έναν άνθρωπο που τον έλεγαν Ιωάννη. Αυτός ήρθε ως μάρτυρας για να κηρύξει ποιος είναι το φως, ώστε με τα λόγια του να πιστέψουν όλοι. Δεν ήταν ο ίδιος το φως, ήρθε όμως για να πει ποιος είναι το φως. Ο Λόγος ήταν το αληθινό φως, που καθώς έρχεται στον κόσμο, φωτίζει κάθε άνθρωπο. Μέσα στον κόσμο ήταν, και ο κόσμος δι' αυτού δημιουργήθηκε, μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος. Ήρθε στον τόπο τον δικό του, μα οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Σ' όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού». Αυτό είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων, το μήνυμα του ότι ο Χριστός ήρθε και έλαμψε στις ζωές μας. Το ανάγνωσμά μας σήμερα το πρωί από το Ευαγγέλιο θα καλέσω δύο από τους νέους της Εκκλησίας μας να έρθουν να μας το διαβάσουν. Είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο 2, τα εδάφια 1 έως 20. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να το παρακολουθήσετε και μέσα από τις Άγιες Γραφές που υπάρχουν μπροστά σας. Διαβάζουμε λοιπόν από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2. Εδάφια 1 έως 20.
Τις ημέρες εκείνες, ο Κέσαρας Αύγουστος έβγαλε διάταγμα να απογραφτεί όλη η οικουμένη. Η απογραφή αυτή ήταν η πρώτη που έγινε όταν έπαρχος της Συρίας ήταν ο Κυρίνιος.
Όλοι πήγαιναν λοιπόν να απογραφτούν, καθένας στον τόπο της καταγωγής του. Ανέβηκε και ο Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ, πόλη της Γαλιλαίας, στην Ιουδαία, για να απογραφτεί στην πόλη Δαβίδ που ονομάζεται Βιθλέεμ, γιατί καταγόταν από την οικογένεια και τη γενιά του Δαβίδ. Είχε μαζί του και τη Μαριάμ, τη μνηστή του, η οποία ήταν έγκυος. Τον καιρό που αυτή ήταν εκεί, ήρθε η ώρα της Μαριάμ να γεννήσει και γέννησε το γιο της τον πρωτότοκο. Τον σπαργάνωσε και τον ξάπλωσε σε ένα παχνί, γιατί δεν βρήκαν μέρος στο πανδοχείο.
Στην περιοχή εκείνη βρίσκονταν βοσκοί που έμεναν στο ύπαιθρο και φύλαγαν βάρδιες τη νύχτα για το κοπάδι τους. Σε αυτούς παρουσιάστηκε ένας άγγελος Κυρίου και τους περιέβαλε θεϊκή λαμπρότητα. Εκείνοι κατατρόμαξαν, αλλά ο άγγελος τους είπε: «Μην τρομάζετε, σας φέρνω ένα χαρμόσυνο άγγελμα που θα γεμίσει με χαρά μεγάλη όλο τον κόσμο. Σήμερα, στην πόλη του Δαβίδ, γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας, και αυτός είναι ο Χριστός, ο Κύριος. Και τούτο είναι το σημάδι για να τον αναγνωρίσετε. Θα βρείτε ένα βρέφος σπαργανωμένο και ξαπλωμένο μέσα σε ένα παχνί». Ξαφνικά, κοντά στον άγγελο, παρουσιάστηκε ένα πλήθος από την ουράνια στρατιά των αγγέλων, οι οποίοι μνούσαν το Θεό και έλεγαν: «Δόξα στον ύψιστο Θεό και ειρήνη στη γη, αγάπη και σωτηρία για τους ανθρώπους». Όταν οι άγγελοι έφυγαν στον ουρανό, οι βοσκοί είπαν μεταξύ τους: «Ας πάμε λοιπόν ως τη Βιθλέεμ να δούμε αυτά που έγιναν και που μας έκανε γνωστά ο Κύριος».
Τρέχοντας, ήρθαν και βρήκαν τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος ξαπλωμένο στο παχνί. Όταν τους είδαν, τους διηγήθηκαν τα λόγια που τους είπε ο άγγελος γι' αυτό το παιδί. Όλοι όσοι τα άκουσαν έμειναν κατάπληκτοι με αυτά που τους είπαν οι βοσκοί. Η Μαριάμ διατηρούσε όλα αυτά τα λόγια στην καρδιά της και τα σκεφτόταν συνεχώς. Οι βοσκοί γύρισαν πίσω δοξάζοντας και υμνώντας το Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν. Ήταν όλα όπως τους είχαν υποθεί.
Θα σας καλέσω στη συνέχεια να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές που έχουμε μπροστά μας στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στο 1ο κεφάλαιο. Ισαΐας κεφάλαιο 9. Και θα διαβάσουμε μερικά εδάφια από εκεί, ξεκινώντας από το εδάφιο 1, Ισαΐας κεφάλαιο 9. Θα διαβάσω τα εδάφια 1, 5 και 6 τώρα και στη συνέχεια θα επανέλθουμε μετά στην περικοπή αυτή. Ο λαός που βάδιζε μέσα στα σκοτάδια είδε ένα φως λαμπρό και λάμπει φως πάνω σε αυτούς που κατοικούν σε τόπο σκοτεινό. Διότι γεννήθηκε σε εμάς ένα παιδί, μας δόθηκε ένας γιος. Πάνω στους ώμους του η εξουσία θα μένει και το όνομά του θα είναι Σύμβουλος Θαυμαστός, Θεός Ισχυρός, Αιώνιος Πατέρας και Άρχοντας της Ειρήνης. Μεγάλη θα είναι η εξουσία του και η ειρήνη του ατελείωτη. Στο θρόνο θα καθίσει του Δαβίδ και το βασίλειό του θα του θεμελιώσει και θα το στηρίξει στο δίκαιο και στο σωστό από τώρα και για πάντα. Και αυτό θα το κάνει η φλογερή αγάπη του Κυρίου του Σύμπαντος. Ζούμε όλο αυτόν τον καιρό σε μια εποχή που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αβέβαιη καιρή. Τα τελευταία χρόνια γύρω μας υπάρχει ένα κλίμα γενικότερης απεσιοδοξίας έως και απελπισίας. Πολλές φορές ακούς ανθρώπους να μιλάνε για το πώς βλέπουν το μέλλον και νιώθεις μια μαυρίλα στην ατμόσφαιρα. Άλλες φορές αυτή η μαυρίλα αφορά το γενικότερο κλίμα στη χώρα μας, στην κοινωνία, στην οικονομία. Άλλες φορές η μαυρίλα χτυπάει την πόρτα μας, στο σπίτι μας, στη δική μας ζωή, στη δική μας υγεία, στα δικά μας οικονομικά. Πού είναι ο Θεός όταν συμβαίνει αυτό? Πού είναι ο Θεός μέσα στη μαυρίλα? Και τι σχέση έχουν τα Χριστούγεννα με όλα αυτά? Πολύ συχνά στο μυαλό μας τα Χριστούγεννα είναι απλώς μια ευκαιρία να ξεφύγουμε από όλα αυτά, έστω και προσωρινά. Να έχουμε μερικές μέρες ξενιασιάς, μέχρι να περάσουν και αυτές και να επανέλθει η ρουτίνα και μαζί της να επανέλθει όλη η μαυρίλα που φέρνει μαζί της. Αλλά αυτό είναι τα Χριστούγεννα. Ένα προσωρινό παυσίπονο από τη μαυρίλα της υπόλοιπης χρονιάς. Ή είναι κάτι που μεταμορφώνει όλα τα υπόλοιπα και ρίχνει φως στα σκοτάδια μας και στη μαυρίλα με την οποία παλεύουμε στην καθημερινότητά μας. Οι περικοπές που ακούσαμε νωρίτερα από την Αγία Γραφή μας δίνουν την απάντηση και μας δίνουν μια διαφορετική οπτική σε όλα αυτά. Ελάτε λοιπόν να τις δούμε πιο προσεκτικά, ξεκινώντας από την τελευταία, που είναι αυτή που διαβάσαμε από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Ο Ισαΐας έζησε περίπου τον 8ο αιώνα π.Χ. Ήταν και τότε αβέβαιη καιρή. Από τη μια οι άνθρωποι ζούσαν με τη συνεχή απειλή ενός πολέμου με τα γειτονικά τους κράτη. Από την άλλη υπήρχε μια τρομερή οικονομική κρίση για όλους. Ακούστε πώς περιγράφει ο Ισαΐας την κατάσταση στο κεφάλαιο 8, λίγο πριν την περικοπή που διαβάσαμε. Οι άνθρωποι περιφέρονται στη χώρα, βασανισμένοι και πεινασμένοι, λιμοκτονούν, αγανακτούν και καταργούνται το βασιλιά και το Θεό τους. Σαν να λέγαμε σήμερα, δηλαδή, τα βάζουν με τους πολιτικούς τους και μετά τα βάζουν και με το Θεό. Παρόμοια κατάσταση με εμάς, δηλαδή, σήμερα, αν το καλοσκεφτείτε. Και συνεχίζει, στρέφονται στον ουρανό, και μετά κοιτάνε προς τη γη. Αλλά και εκεί βλέπουν μονάχα θλίψη και σκοτεινιά, σκληρή καταπίεση και νύχτα, δίχως μια στάλα φως. Και να ξεφύγουν από αυτήν δεν μπορούν. Φοβερή εικόνα, έτσι. Οι άνθρωποι είναι παγιδευμένοι μέσα σε αυτό το σκοτάδι. Παγιδευμένοι μέσα στην απόλυτη μαυρίλα και απελπισία. Έχουν χάσει κάθε ελπίδα και οι καρδιές τους έχουν σκοτεινιάσει. Πώς είναι δυνατόν να αλλάξει η κατάσταση? Ανθρωπίνως τα πράγματα είναι μία αναστρέψιμα. Αλλά είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο που ο Θεός φέρνει ένα μήνυμα ελπίδας. Γιατί στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 9, μας λέει ότι ο λαός που βάδιζε μέσα στα σκοτάδια είδε ένα φως λαμπρό και λάμπει φως σε αυτούς που κατοικούνε σε τόπο σκοτεινό. Ως τώρα διαβάζαμε μόνο για σκοτάδι και για μαυρίλα, αλλά τώρα εδώ ξαφνικά αλλάζει η εικόνα και μας θυμίζει ότι από τη μια, ναι, το σκοτάδι υπάρχει, είναι μέρος της πραγματικότητας, αλλά δεν είναι όλη η πραγματικότητα. Ούτε είναι η κυρίαρχη πραγματικότητα που ορίζει τη ζωή μας. Μας θυμίζει εδώ ότι υπάρχει και μια άλλη διάσταση, ότι υπάρχει ένα φως που λάμπει μέσα στο σκοτάδι. Το ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το φως. Και όπως θα δούμε παρακάτω, τελικά μιλάει για ένα φως που θα έρθει στο μέλλον. Και όμως γράφει «έλαμψε το φως», «έλαμψε σε παρελθοντικό χρόνο». Ακριβώς γιατί το θεωρεί τόσο σίγουρο, σαν να έγινε ήδη. Πώς είναι δηλαδή που ζητάς σε κάποιον να σου φέρει ένα ποτήρι νερό και σου λέει «έφτασε». Και δεν είναι ότι έφτασε, τώρα ξεκινάει να στο φέρει. Αλλά είναι τόσο βέβαιο και άμεσο ότι θα στο φέρει, που στο λέει σε παρελθοντικό χρόνο. Έφτασε. Λοιπόν και εδώ αυτό ακριβώς μας λέει η περικοπή μας, ότι το φως έλαμψε, παρόλο που δεν έχει λάμψει ακόμα. Γιατί θεωρεί τόσο σίγουρο ότι θα λάμψει. Και το θεωρεί έτσι σίγουρο γιατί γνωρίζει ότι το υπόσχεται ο Θεός και αν το υπόσχεται ο Θεός, θα το κάνει. Και ο προφήτης Ισαΐας συνεχίζει στο εδάφιο 2. «Μυριάριθμο κάνεις το έθνος, Κύριε, του αυξένεις τη χαρά. Χαίρονται μπρος όπως χαίρονται στο θέρο, όπως πανηγυρίζουν όταν μοιράζονται τα λάφυρα. Διότι σύντριψε στο βαρύ ζυγό τους και το ραβδί που χτύπαγε τους ώμους τους. Το μαστίγιο του δυνάστη τους, καθώς τότε που νίκησε στο λαό της Μαδιάμ». Βλέπετε, μιλάει για χαρά, μιλάει για λάφυρα και άρα για να υπάρχουν λάφυρα. Αυτό τι προϋποθέτει? Προϋποθέτει ότι έχει γίνει ένας πόλεμος και έχουν κερδίσει. Και μοιράζονται λάφυρα. Και προσέξτε επίσης την εικόνα που λέει ότι ο Θεός θα τεινάξει το ζυγό από τους ώμους του λαού του. Γιατί θα την δούμε ξανά σε λίγο αυτήν την εικόνα. Ο Θεός θα τεινάξει το ζυγό από τους ώμους του λαού του, θα τον ελευθερώσει από τη σκλαβιά του. Βλέπετε όσο πάει γίνεται καλύτερο. «Κάθε βαρύγδουπο υπόδημα πολεμιστή, κάθε στολή στο αίμα βουτυγμένη θα καεί, θα γίνει τροφή της φωτιάς». Η περιγραφή δηλαδή όσο πάει και κλιμακώνεται, ο Θεός θα νικήσει τους δυνατούς εχθρούς, θα τελειώσει τον πόλεμο. Και τώρα περιμένουμε να μάθουμε το πώς. Θα περίμενε κανείς να πει, μάλλον θα περίμενε κανείς να διαβάσει στην επόμενη πρόταση μια φράση ότι «και όλα αυτά θα γίνουν όταν έρθει κάποιος δυνατός πολεμιστής» ή κάτι παρόμοιο. Αλλά αντί για αυτό δίνει μια εντελώς αναπάντεχη εξήγηση. Λέει, όλα αυτά θα γίνουν διότι γεννήθηκε για μας ένα παιδί. Μας δόθηκε ένας γιος. Και το διαβάζει κανείς αυτό και λέει, καλά, ένα παιδί θα φέρει τη λύση. Μόνο του. Μα τι παιδί θα είναι αυτό? Μας δίνει την περιγραφή του αμέσως μετά. Λέει, πάνω στους ώμους του η εξουσία θα μένει. Θυμάστε την εικόνα που είδαμε πριν από λίγο, ότι ο λαός είχε ανάγκη κάποιον που θα πάρει το ζυγό από τους ώμους του. Και εδώ εμφανίζεται ο σωτήρας αυτού του λαού, ο οποίος στους δικούς του ώμους έχει κάτι άλλο. Έχει την εξουσία που ελευθερώνει από κάθε βάρος και κάθε ζυγό, κάθε ώμο που είναι κουρασμένος. Κάθε βάρος που έχει ο δικός σου ώμος, αυτός ο ώμος έχει την εξουσία να το πάρει. Και το όνομά του θα είναι Σύμβουλος Θαυμαστός, Θεός Ισχυρός, Αιώνιος Πατέρας και της Ειρήνης Άρχοντας. Ξέρετε, θα περίμενε κανείς εδώ πέρα να διάβαζε κάποιο κύριο όνομα. Το όνομά του θα είναι Γιώργος, Γιάννης, κάτι. Αντί να μας δώσει ένα κύριο όνομα, μας δίνει 4 τίτλους που μας περιγράφουν την ταυτότητά του, το τι θα κάνει. Ο πρώτος τίτλος είναι Θαυμαστός Σύμβουλος. Δηλαδή κάποιος που μέσα στη μαυρίλα όχι απλώς θα μας συμβουλεύει, αλλά θα μας συμβουλεύει σωστά, θαυμάσια. Ο δεύτερος τίτλος είναι Θεός Ισχυρός. Μας κάνει να καταλάβουμε ότι αυτός για τον οποίο μιλάει εδώ δεν είναι κάποιος άνθρωπος, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο τρίτος τίτλος, Αιώνιος Πατέρας. Που αν το καλοσκεφτείτε είναι ένας οξύμορος τίτλος, γιατί εδώ μιλάμε για ένα παιδί. Το παιδί θα είναι ο πατέρας. Και μάλιστα αιώνιος πατέρας. Και αντίστοιχα και ο τέταρτος τίτλος, «Άρχοντας της ειρήνης». Εκείνη την εποχή η λέξη «άρχοντας» ήταν μια λέξη που είχε και πολεμική χρειά, όπως τα λέγαμε σήμερα «στρατηγός». Ακούς «στρατηγός» και το μυαλό σου πάει σε κάποιον πόλεμο. Φανταστείτε λοιπόν να λέει «ο στρατηγός της ειρήνης». Μα τι στρατηγός είναι αυτός? Πώς γίνεται κάποιος να είναι και στρατηγός και να φέρνει ειρήνη? Βλέπετε, άλλοι από αυτούς τους τίτλους μοιάζουν ξεκάθαροι, άλλοι μοιάζουν πολύ ομιχλώδεις. Πώς μπορεί κάποιος να είναι όλα αυτά μαζί? Η απάντηση έρχεται στο αμέσως επόμενο εδάφιο. Λέει, «μεγάλη θα είναι η εξουσία του και η ειρήνη ατελείωτη. Στον θρόνο θα καθίσει του Δαβίδ και το βασίλειό του θα το θεμελιώσει και θα το στηρίξει στο δίκαιο και στο σωστό από τώρα και για πάντα. Και αυτό θα το κάνει η φλογερή αγάπη του Κυρίου του Σύμπαντος». Με άλλα λόγια, εδώ λέει κάτι συγκλονιστικό. Πρώτον, αυτό το παιδί που περιμένουμε θα είναι απόγονος του Δαβίδ, του καλύτερου βασιλιά που είχε ποτέ ως τότε ο λαός. Δεύτερον, αυτό το παιδί θα είναι ένας βασιλιάς. Δηλαδή, αυτός που περιμένουμε δεν είναι απλώς ένα καλό παιδί. Περιμένουμε τον ηγέτη που θα μας φέρει ολική αποκατάσταση. Και τρίτον, θα βασιλεύσει για πάντα. Θα φέρει ειρήνη που δεν θα τελειώσει ποτέ. Και δικαιοσύνη που δεν θα τελειώσει ποτέ. Δηλαδή, θα φέρει ολική αποκατάσταση και πληρότητα στα πάντα. Σε έναν κόσμο που διψάει για ειρήνη και δικαιοσύνη. Αυτά είναι νέα μεγάλης χαράς. Επιτέλους, τα προβλήματα του λαού μοιάζουν να λύνονται. Έλα όμως που τα χρόνια περνάνε και τα προβλήματα μένουν εκεί. Τα χρόνια περνάνε και το παιδί αυτό δεν εμφανίζεται. Και όχι μόνο δεν εμφανίζεται, αλλά τα προβλήματα χειροτερεύουν. Τα επόμενα χρόνια οι γύρω λαοί όχι απλά τους πολεμούν, αλλά τελικά τους κατακτούν κιόλας. Όλα μοιάζουν χαμένα. Το παιδί που περιμέναμε, ο βασιλιάς που περιμέναμε να γεννηθεί, όποιος κι αν ήταν, μοιάζει να είναι χαμένος μέσα στα σκοτάδια μας. Μέσα στη μαυρίλα που αυτή τη φορά είναι πυκνότερη από ποτέ. Περνάνε 8 αιώνες. Η υπόσχεση μοιάζει ξεχασμένη και ανεκπλήρωτη. Και ξαφνικά στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο μας λέει ότι ήρθε η ώρα. Γιατί όταν ο Χριστός ξεκινάει την διδασκαλία του, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο μας τον συστήνει λέγοντας, παίρνοντας ακριβώς αυτά τα λόγια του Ισαΐα και λέγοντας, αυτή είναι η εκπλήρωση εκείνης της υπόσχεσης. Ότι ο λαός που ζούσε μέσα στο σκοτάδι είδε ένα φως να λάμπει και για όσους μένουν στη χώρα που τη σκιάζει ο θάνατος ανέτειλε ένα φως για χάρη τους. Με άλλα λόγια μας λέει, εκείνος που περιμέναμε, εκείνο το φως που περιμέναμε, τώρα ήρθε. Αυτό συμβαίνει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο μας περιγράφει τη γέννηση του Χριστού όπως τη διαβάσαμε στην αρχή της λατρείας μας, που μας λέει, το φως έλαμψε μέσα στο σκοτάδι του κόσμου, μα το σκοτάδι δεν το δέχτηκε. Βλέπετε πάλι η ίδια εικόνα. Και αντίστοιχα στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το οποίο μας διάβασαν τα παιδιά νωρίτερα, αναφέρει ότι ο Χριστός γεννήθηκε στην πόλη Δαβίδ, την πόλη του καλού βασιλιά, ότι είναι απόγονος του Δαβίδ. Και όταν οι άγγελοι, μας διάβασαν λίγο αργότερα, όταν οι άγγελοι εμφανίστηκαν στους βοσκούς, τους είπαν ότι αυτό το βρέφος που γεννήθηκε θα φέρει επιγής ειρήνη. Θα είναι ο άρχοντας της ειρήνης, ο στρατηγός της ειρήνης. Οπότε βλέπετε, όλα αυτά χτίζουν πάνω σε εκείνη την παλιά υπόσχεση που είχε δώσει ο Θεός τόσους αιώνες πριν. Το φως που θα λάμψει μέσα στο σκοτάδι. Ο βασιλιάς που θα είναι απόγονος του Δαβίδ. Το παιδί που θα έχει όνομα θαυμαστός σύμβουλος και Θεός ισχυρός, γιατί θα είναι ο ίδιος ο Θεός. Το παιδί που θα είναι ο αιώνιος πατέρας, γιατί το ίδιο παιδί είναι ο προαιώνιος Θεός. Αυτό που λένε και τα τροπάρια των ημερών, «Διημάς γαρ εγεννήθη, πεδίο νέων, ο προαιώνων Θεός. Ο Θεός που είναι προαιώνιος, άχρονος, άπειρος, τώρα ενσαρκώνεται και έρχεται στη γη ως ένα μικρό μωρό. Και το μωρό αυτό είναι ο άρχοντας της ειρήνης, ο στρατηγός της ειρήνης που περιμέναμε. Η υπόσχεση δηλαδή εκπληρώθηκε, αλλά όχι με τον τρόπο που περιμέναμε. Ο Χριστός ήρθε, είναι ο σωτήρας που περιμέναμε. Όλα μοιάζει να δείχνουν σε αυτό, αλλά δεν είναι όπως τον περιμέναμε. Είναι ο σωτήρας, αλλά είναι ένας αναπάντεχος σωτήρας. Η εικόνα της Φάτνης είναι μια πολύ παράξενη εικόνα. Γιατί φαινομενικά τα μάτια μας βλέπουν απλώς ένα αδύναμο βρέφος μέσα σε ένα παχνί. Αυτό το βρέφος θα σώσει τον κόσμο. Αλλά την ίδια στιγμή τα μάτια της πίστης βλέπουν σε αυτό το βρέφος το σωτήρα του κόσμου. Και η Καινή Διαθήκη φέρνει μπροστά μας όλες αυτές τις υποσχέσεις για το σωτήρα που έχει υποσχεθεί ο Θεός και μας λέει όλα αυτά, αυτός είναι η εκπλήρωση. Το βλέπεις? Εσύ όταν κοιτάς τη Φάτνη, τι βλέπεις? Είναι εντυπωσιακό ότι στα Ευαγγέλια δεκάδες άνθρωποι συναντούν τον Χριστό. Οι περισσότεροι από αυτούς τελικά δεν καταλαβαίνουν ποιος πραγματικά είναι. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που το βλέπουν και η ζωή τους μεταμορφώνεται. Ένα από τα αγαπημένα μου περιστατικά στα Ευαγγέλια είναι εκεί πέρα που ο Χριστός μπαίνει σε μία πόλη και υπάρχει εκεί ένας τυφλός που λέγεται Βαρτίμεος. Και μόλις ο Βαρτίμεος ακούει ότι έρχεται ο Ιησούς μέσα στην πόλη, πετάγεται πάνω και αρχίζει να φωνάζει με όλη τη δύναμη της φωνής του: «Ιησού, απόγονε του Δαβίδ, ελέησέ με!» Και όταν λέει «απόγονε του Δαβίδ» δεν εννοεί ως προς την καταγωγή του. Εννοεί την υπόσχεση που είπαμε πριν, ότι ο σωτήρας που είχε υποσχεθεί ο Θεός θα είναι απόγονος του Δαβίδ. Είναι συγκλονιστικό. Ο τυφλός βλέπει ότι ο Ιησούς που περπατάει μπροστά του είναι ο απόγονος του Δαβίδ. Την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι που έχουν την όρασή τους κανονικά δεν τον βλέπουν. Δεν καταλαβαίνουν ποιος είναι. Και σου λέει τελικά ποιος είναι τυφλός και ποιος όχι. Με τον ίδιο τρόπο μέσα στη Φάτνη, πολλοί τον βλέπουν. Πόσοι καταλαβαίνουν πραγματικά ποιος είναι? Πολλοί τον βλέπουν αλλά τον προσπερνούν, γιατί δεν συνειδητοποιούν ποιος είναι. Εσύ όταν βλέπεις τη Φάτνη, τι βλέπεις? Βλέπεις απλώς μια ωραία παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη εικόνα? Μια ωραία ιστορία για παιδιά? Ή βλέπεις εκεί το Υιό του Θεού που είναι το φως που μπορεί να φωτίσει κάθε σκοτάδι και το δικό σου σκοτάδι? Ό,τι σκοτεινιάζει την καρδιά σου, εκείνος το ξέρει. Ξέρει ότι σε κρατάει ξύπνιο τα βράδια. Ξέρει ότι σε αγχώνει και σε αναστατώνει. Δεν ξέρεις τι να κάνεις στη ζωή σου? Εκείνος είναι ο θαυμαστός σύμβουλος. Αισθάνεσαι αδύναμος? Εκείνος είναι ο ισχυρός Θεός. Βλέπεις ότι το μέλλον είναι αβέβαιο? Εκείνος είναι ο αιώνιος Πατέρας. Νιώθεις ταραχή και αναστάτωση? Εκείνος είναι ο άρχοντας της ειρήνης. Γι' αυτό και τα Χριστούγεννα, καθώς γιορτάζουμε τη γέννησή Του, δεν είναι απλώς μια ευκαιρία να ξεφύγουμε προσωρινά από τις έγνοιες και τη μαυρίλα μας. Τα αληθινά Χριστούγεννα είναι το μήνυμα ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να φωτίσει τη ζωή μας, για να μας δώσει ελπίδα στη ζωή μας, μια ελπίδα που μένει και δεν σβήνει όταν ξεστολίζουμε. Ότι τη στιγμή που νιώθουμε ότι ο Θεός είναι μακριά ή ο Θεός είναι απόν, ο Θεός είναι δίπλα μας και μας καλεί να κοιτάξουμε σε Αυτόν, θα στραφούμε σε Αυτόν? Εκείνο το βράδυ στη Φάτνη, δεκάδες γείτονες έχουν το σωτήρα του κόσμου δίπλα τους και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Αλλά κάποιοι απλοί βοσκοί έρχονται και τον συναντάνε. Εκείνη τη μέρα που ο τυφλός Βαρτίμαιος αρχίζει να φωνάζει «Ιησού, απόγονε του Δαβίδε, λέει, σέ με!» Ο Χριστός τον θεραπεύει, ανοίγει τα μάτια και τα βιολογικά του μάτια, γιατί τα μάτια της καρδιάς του ήταν ήδη ανοιχτά. Και αμέσως μετά διαβάζουμε ότι ο Βαρτίμαιος άρχισε αμέσως να τον ακολουθεί. Αυτός ο σωτήρας δεν είναι όπως τον περιμέναμε. Είναι καλύτερος. Είναι πολύ πιο προσιτός. Καθένας μπορεί να τον πλησιάσει. Ποτέ δεν είσαι τόσο μακριά που να μην μπορείς να τον πλησιάσεις. Ποτέ δεν είσαι τόσο ανάξιος που να μην μπορείς να τον πλησιάσεις. Είναι τόσο προσιτός. Μπορεί να τον πλησιάσουν από τους πιο απλούς ανθρώπους όπως οι βοσκοί, ως τους πιο περιθωριοποιημένους όπως οι τυφλοί. Ο Χριστός είναι εκεί για τον καθένα και ήρθε να πλησιάσει τον καθένα. Εσύ θα τον πλησιάσεις? Αυτά τα Χριστούγεννα, καθώς τον βλέπεις στη Φάτνη, μη δεις ακόμα μια παιδική ιστορία. Δες αυτό που είναι τα αληθινά Χριστούγεννα. Μια ιστορία που μεταμορφώνει τη ζωή σου σήμερα. Εκείνη τη νύχτα της γέννησης, την Άγια Νύχτα, ο Χριστός ήρθε για να φέρει φως στη ζωή σου, να φωτίσει τα σκοτάδια και τη μαυρίλα που σε κυκλώνουν και να σου φέρει την ελπίδα που μόνο Εκείνος μπορεί. Μια ελπίδα που δεν φεύγει όταν ξεστολίζουμε, αλλά μεταμορφώνει τη ζωή μας και ανοίγει τα μάτια μας για να δούμε τον κόσμο διαφορετικά. Αυτό είναι το μήνυμα της Αγίας Γραφής. Αυτό είναι το μήνυμα της Καινής Διαθήκης. Όλες αυτές οι Καινές Διαθήκες που έχουμε έξω, που είχαμε και την Παρασκευή στη συναυλία και που έχουμε και τώρα έξω, το μήνυμά τους είναι ότι ο Χριστός ήρθε για να φωτίσει τα σκοτάδια μας, να ανοίξει τα μάτια μας, να μεταμορφώσει τη ζωή μας. Γι' αυτό και όπως είπαμε και την Παρασκευή, αν θέλετε πάρτε μια Καινή Διαθήκη και αυτές τις μέρες διαβάστε την. Γιατί εκεί είναι που συναντάμε τον Χριστό, εκεί είναι που μαθαίνουμε ποιος πραγματικά είναι ο Χριστός. Και έτσι με απλά λόγια στα νέα ελληνικά διαβάζουμε για τον Χριστό που ήρθε και άνοιξε τα μάτια μας και έλαμψε το φως του στα σκοτάδια μας εκείνη την Άγια Νύχτα. Αυτά τα Χριστούγεννα, ας γιορτάσουμε αληθινά Χριστούγεννα, καταλαβαίνοντας ποιος πραγματικά είναι ο Χριστός που είναι μέσα στη Φάτνη. Αμήν. Θεός μας είναι γεμάτος ευσπλαχνία. Έκανε να ανατείλει για εμάς ένα φως από ψηλά, για να φωτίσει αυτούς που ζούνε στο σκοτάδι και κάτω από του θανάτου τη σκιά και να οδηγήσει τα βήματά μας στο δρόμο της ειρήνης. Ευχόμαστε σε όλους το δικό του το φως να λάμψει στις καρδιές μας αυτά τα Χριστούγεννα. Ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλους. Αμήν.